Příjemné odpoledne, milí posluchači. Na dvojce začínají další příběhy z kalendáře a z rozhlasového studia vás od mikrofonu zdraví Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den. Kvůli dobrému zvuku bez šumů a ruchů vám skutečně i ten dnešní příběh odvyprávíme ze studia Českého rozhlasu, i když upřímně řečeno hodilo by se, abychom si o našem hrdinovi povídali na výletě někde uprostřed přírody, a nebo stylové by bylo takové improvizované živé vysílání z nějaké krásné turistické chaty.
No, to by se mi hodně líbilo. Já bych se teď třeba s chutí prošla svým rodným krajem, oblastí Bílých Karpat na moravskoslovenském pomezí, s výšlapem na Velkou Javořinu a na Velký Lopeník, s těmi úžasnými výhledy do takřka panenské přírody a také s dotekem zaříkávání tamních bohyní, četl z žitkovské bohyně, a nebo s myšlenkami na zbojníky, o kterých tak krásně zpíval můj taťka. A když jsme u těch písniček, tak samozřejmě s písničkou Na rtech.
No a já bych zase na oplátku vyrazil na jihozápad mezi šumavské kopce, údolím nějaké zurčivé Bystřiny a potom nahoru aspoň do 1200 nebo 1300 metrů nad mořem.
No, je tady spousta úžasných míst v té naší malebné zemi. A neméně úžasná je skutečnost, že na ně díky unikátnímu turistickému značení trefí i lidé s nepříliš vyvinutým smyslem pro orientaci.
Tak bych řekl, že už si začala lehce napovídat. Tak já s dovolením dodám jedno konkrétní jméno. Vojta Náprstek.
Ke konkrétnímu jménu přidám jedno konkrétní místo, Svatojánské proudy.
No a já to zakončím jedním přibližným, ale docela úctyhodným číselným údajem, téměř 44 tisíc.
Už víte? Nebo jste ztraceni a tápete? Nebojte se, jako vždy vás navedeme na tu správnou cestu, stezku.
Počkej, už nenapovídej. Na dvojce posloucháte 11. červnové příběhy z kalendáře a my v nich teď zamíříme do 60. let 19. století.
Ale pro nás je přece důležité pozdější datum.
No já vím, ale tohle je neméně podstatné. V době, o které chci mluvit, totiž rakouská monarchie uvolnila své zatuhlé mechanismy a povolila vznik vlasteneckých spolků. A to byla velká změna ve společenském životě. Lidé se do té doby nebyli zvyklí potkávat kvůli společným zájmům.
V únoru 1862 založili Češi pod vedením Josefa Fignera a Miroslava Tyrše jeden z nejstarších spolků, tělocvičnou jednotu Sokol. Byla to do jisté míry reakce na německá sdružení, která se v rámci tělovýchovy věnovala hlavně fyzické přípravě na boj.
A Sokol byl výrazem odporu proti těmto braným cvičením. Sokol pěstoval tělocvik proto, aby vzkvétala tělesná i duševní síla Čechů, aby byli zdraví jako rybičky, no a případně se nepříteli díky své skvělé kondici ubránili.
Kromě gymnastiky a atletiky se Sokolové začali věnovat i turistice. Pořádali výlety a setkání na místech, která byla pro český národ důležitá, třeba nahoru Říp. A vzhledem k tomu, že Sokol zajišťoval také bohatý kulturní život, přestával organizaci tak pestrých událostí stíhat.
A nezbylo, než založit samostatný turistický spolek, který by měl dálkové pochody a vůbec pobyt na čerstvém vzduchu na starosti.
Někteří významní Sokolové tak spojili síly s dalšími důležitými organizacemi té doby. Národní jednotou severočeskou a pošumavskou, které bojovaly za český život v německém pohraničí. A 11. června 1888 vznikl v pražské měšťanské besedě Klub českých turistů. Podle data jeho narození je jasné, že právě on je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře.
Jako prvního předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace zvolil mecenáše českých cestovatelů, milovníka přírody, etnografa Vojtu Náprstka. Pravda je, že se ve funkci dlouho neohřál, měl totiž tolik jiných aktivit, že po půl roce musel předsednické křeslo opustit.
Tíha klubové práce ležela na bedrech skupinky kolem architekta Vratislava Pasovského, který brzy po Náprstkovi převzal velení a stál v čele klubu 25 let. Další důležitou osobou byl Vilém Kurz, profesor, novinář a také vizionář. Dnes o něm ještě bude řeč. 11. června 1888 byl v Praze založen Klub českých turistů, který je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Jeho představitelé se nepotřebovali nijak dlouze rozkoukávat a hned se pustili do velkých akcí.
To máš pravdu. Pouhý rok po vzniku turistické organizace odjela velká výprava Čechů na světovou výstavu do Paříže. Téměř 400 českých turistů našlo v hlavním městě Francie velkou inspiraci a zároveň přinesli do pokladny mladého klubu sympatický zisk ve výši 1000 zlatých. Pro představu byly to tehdy přibližné náklady na stavbu slušného domku.
Sotva si kluboví turisté vydechli po pařížské štaci, začali v roce 1891 chystat pavilon na jubilejní výstavu na pražském výstavišti. Rozhodli se pro obří dioramatický obraz, který za pouhých 50 dní vytvořili bratři Lipšerové. Dílo znázorňující boj Pražanů se Švédy se po velké výstavě přesunulo na Petřín.
Mimochodem právě na tomto známém pražském kopci plánoval Klub českých turistů souběžně s výstavbou pavilonu snad ještě smělejší podnik – postavit zmenšeninu Eiffelovy věže, která české turisty tak nadchla v Paříži.
V roce 1890 se sepisuje přední člen klubu Vilém Kurz, dnes legendární fejeton Rozhledna na Petříně, obrázek z blízké budoucnosti Prahy, ve kterém odtajní smělý plán dokončit rozhlednu včetně lanovky, která ji má propojit s nábřežím Vltavy, do srpna příštího roku.
Pražané si zpočátku, možná stejně jako vy teď, nevěřícně ťukali na čelo. Nakonec se ale nechali Kurzovým nadšením strhnout a rychlostí blesku vykoupili podílové listy po 50 zlatých, čímž významně přispěli na výstavbu ocelové věže.
16. března 1891 se po tuhé zimě poprvé na Petříně koplo do země a 20. srpna téhož roku za velké slávy vyjela lanovka ověnčená vlaječkami na zbrusu novou rozhlednu poprvé ve své historii.
Zkrátka a dobře, hned úvodní roky činnosti Klubu českých turistů byly pro naši zemi velmi plodné. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce se držíme hesla Ve zdravém těle zdravý duch. Věnujeme se totiž turistice. Důvod je na snadě. 11. června roku 1888 byl založen Klub českých turistů.
No a zatím jsme se pohybovali jen po svých, protože v prvopočátcích klubu se výlety turistů odehrávaly výhradně pěšky, případně vlakem po železnici. Poměrně brzy ale turistický repertoár obohatili lyže.
Zásluhu o první pár lyží dovezených do našich zemí má známý propagátor sportu Josef Ressler Ořovský, který se na nich prý svezl po Václavském náměstí. V té době přivezl lyže z Osla i hrabě Harach, aby se jeho lesní zaměstnanci mohli v terénu lépe pohybovat.
Dobrým přítelem horského hraběte byl řídící učitel ve Štěpanicích Jan Buchar a ten si v roce 1893 zakoupil lyže a začal je šířit mezi turisty. Dnes bychom řekli, že byl v Klubu českých turistů hlavním propagátorem lyžování.
Jízda na prkínkách připnutých k botám se začala šířit jako lavina, nejen v Krkonoších, ale i na Slovensku nebo na Šumavě. Od roku 1910 si pak turisté mohli v oblíbeném magazínu Časopis turistů číst napínavé reportáže z náročných přejezdů přes Ještěcký hřbet nebo o hřebenovce přes Šumavu.
Kromě lyžování si své místo mezi klubovými členy našla i vodní turistika, jejíž počátky má na svědomí před chvilkou zmíněný sportovní nadšenec Josef Ořovský. To je ten, co na lyžích zdolával Václavák. V roce 1926 si kroužek vodních turistů vystavil vlastníma rukama loděnici v Braníku, kde záhy kotvilo přes 100 lodí. V roce 1929 se pak na Vltavě jel první veřejný závod Kamík Štěchovice.
Ve 20. letech, kdy se současně se vznikem republiky rozšířily turistické cíle i o slovenské krásy přírody a zejména o Tatry, začali odvážní členové KČT zdolávat také hory. Na Gerlachovském štítu byla v roce 1923 vztyčena národní vlajka a začaly se pravidelně pořádat takzvané horolezecké týdny.
Adrenalinu se naši lidé opravdu nebáli. Mně přijdou velmi odvážné i průzkumné jeskyňářské aktivity. Členové Klubu českých turistů se do značné míry postarali o zpřístupnění jeskyní v Moravském krasu a později také na Slovensku.
Velká jména stála u zrodu organizace, které je zasvěceno dnešní vyprávění v příbězích z kalendáře. Pánové Figner a Tyrš, zakladatelé Sokola, pánové Náprstek a Pasovský, jejich pokračovatelé, kteří se stali prvním a druhým předsedou Klubu českých turistů. Už rok po založení své organizace podnikli tuzemští turisté spanilou jízdu do Paříže, odkud z jubilejní výstavy přivezli nejen slušný kapitál, ale i nápad na pražskou Eiffelovku. A brzy se inspirovali i pokud jde o nové způsoby turistiky. A tak členové KČT v prvních dekádách 20. století postupně ovládli zasněžené svahy hor za pomoci prkýnek přidělaných k botám, vodní toky na lodích různých konstrukcí a tvarů, horské hřebeny a nakonec i hlubiny československých jeskyní.
Věříme, že vás tohle téma upoutalo a že s námi zůstanete i nadále, kdy se dozvíte, kudy vedla historicky první značená turistická trasa a jak byste pořídili, pokud byste se na ní chtěli vydat v současnosti. Zkusíme si společně představit, jakou výbavu dobrovolníci z označovacího družstva v těch pionýrských letech potřebovali. A protože o jejich následovníky nebyla a není nouze, můžeme už teď vyhlásit typovací soutěž. Zamyslete se prosím, anebo se rozpomeňte, kolik u nás máme označených kilometrů tras pro pěší. To asi jako výzva stačí. My pak přidáme také trasy pro běžkaře, cyklisty a jezdce na koních. V příbězích z kalendáře na dvojce dnes připomínáme jeden z nejznámějších a nejstarších tuzemských spolků, Klub českých turistů. Byl založen 11. června 1888 v Praze.
Ve městě, kterým protéká řeka Vltava. Ta řeka, která vytvářela nedaleko Prahy dávno před vznikem turistického spolku divoká a nepřístupná zákoutí. V údolí mezi Třebenicemi a Štěchovicemi klesala asi na 7 kilometrech o 20 metrů a v tomhle hlubokém údolí plném kamenů se tříštila do desítek kaskád, vodopádů a peřejí.
Místu se říkalo Štěchovické proudy. Roku 1722 tam ale byla u příležitosti blahořečení Jana Nepomuckého umístěna světcova socha a romantický vltavský kout dostal nový název.
Lidé se však na tento divoký přírodní skvost mohli podívat ve větší míře až v roce 1865, kdy do Štěchovic dorazil první parník. Výletníků a letních hostů valem přibývalo a koncem 19. století byly svatojánské proudy jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v okolí Prahy.
Klub českých turistů si hned na své ustavující schůzi stanovil jeden z hlavních cílů činnosti – vytvořit značené turistické trasy. Díky oblibě vltavského údolí bylo hned jasné, kudy povede ta vůbec první. V květnu 1889 byla slavnostně otevřena 8-kilometrová turistická trasa ze Štěchovic ke svatojánským proudům.
Místo si zamilovali výletníci, ale také trampové a první vodáci, kteří si okolo Vltavy začali stavět sruby a trampské osady. Moc rád bych si ještě dnes prošel tu původní stezku a u Vltavy poseděl u nějakého táboráku. Bohužel dnes už to nejde.
Ano, také smutním, Honzo. Tehdejší romantiku už nezažijeme a ani si nemůžeme projít naši nejstarší turistickou trasu. Svatojánské proudy totiž zanikly v roce 1943 s výstavbou Štěchovické přehrady. Vzdutá hladina skryla divoké peřeje. Přesto se k proudům stále jezdilo.
V 50. letech ale ráz tamní krajiny na dobro proměnila nově postavená Slapská přehrada. Dnes vede místem naučná stezka svatojánské proudy. Jestli chcete, vyšlápněte si sympatických 10 kilometrů. Trasa začíná ve Štěchovicích, pokračuje přes Ztracenku a odtud dál do Nových Třebenic. Tam můžete nasednout na výletní parník a plavit se zpět do Štěchovic.
Pozor, místo je stále divoké. Je výhradně pro pěší turisty za suchého a teplého počasí. Cyklistům je na trasu vjezd zakázán.
Hrdinou příběhu z kalendáře, které právě posloucháte, je Klub českých turistů, organizace založená 11. června roku 1888. Hned od samého počátku se jeho členové pustili, dnešní terminologii bychom asi mohli říci, do zásadního projektu. A byli v něm, a stále jsou, nadmíru úspěšní a ve světě unikátní. Mám na mysli značení turistických cest.
Takzvaní značkaři ovšem nevyráželi do terénu pouze kvůli blahu a dobré orientaci turistů. Jejich hnacím motorem bylo i odvěké soupeření mezi Čechy a Němci. V době založení klubu už 8 let existovala turistická mapa našeho území, do které byly zakresleny vycházkové okruhy.
Ano, pro Moravskoslezský sudetský horský spolek tu mapu vytvořil Johann Ripper, který konkrétně do mapy Jeseníků zanesl asi 100 kilometrů tras. Jejich značení v terénu ovšem nebylo jednotné, na rozcestích byly jen jednoduché informační tabule.
No a Češi se rozhodli, že vytvoří značení mnohem lepší. Začali trasou u svatojánských proudů, jako druhou opatřili značkami cestu z Berouna na Karlštejn. Do terénu vyrážela takzvaná označovací družstva o 6 členech, nesli sebou malířské náčiní a taky proviant, protože na čerstvém vzduchu člověku pochopitelně vyhládne.
Zpočátku používali značkaři červenou barvu. Po čase, kdy označených cest přibývalo, se najednou začaly červené trasy křižovat a bylo tedy potřeba použít další barvu, tentokrát modrou. A v roce 1916 k ním ještě přibyly žlutá a zelená.
Dnes už téměř žádné nové trasy pro pěší turistiku nepřibývají. 44 tisíc označených kilometrů, to je ta správná odpověď na náš kvíz, to asi stačí. Každý ví, jak vypadá turistická značka. Barevný pruh svírají nahoře a dole pruhy bílé. Ale víte, co značí barevný puntík v bílém poli?
Ano, prosím, já vím.
Výborně, student Kovařík se přihlásil.
Protože se připravoval. Jedná se o hypotrasu, chcete-li stezku projezdce na koních.
Ty už si nějakou projel.
Ne, já se bojím, že neexistuje kůň, který by moji váhu bez problémů unesl, takže jenom je potkávám já po svých a oni po svých.
Tak to zkus třeba na velbloudovi, to by mohlo být.
Dobrá, zpátky k tématu. Koňské stezky se u nás značí od roku 2005. A teď na oplátku jeden kvízový dotaz ode mne. Co když například červený pruh na turistické značce obklopují místo bílých pruhů pruhy oranžové?
Tak to bude buď pro cyklisty nebo pro běžkaře.
B je správně, B jako běžkaři, ale své značky má i ta druhá sportovní parta. Zkrátka, u nás se díky fenomenálnímu turistickému značení nestratí absolutně nikdo.
Června 18. 1888 založili čeští vlastenci a příznivci výletů do přírody Klub českých turistů. Díky jejich značeným trasám neminete žádnou přírodní či kulturní památku a projdete naši krásnou zemi skrz naskrz.
A v posledních letech ji můžete i obejít po trase, která co nejvíc kopíruje hranice republiky. V roce 2020 založil dálkový chodec Martin Úbl spolu se svými přáteli Stezku Českem.
Sám v rozhovorech říká, že myšlenka jít okolo hranic není nijak nová. Už prý jeho rodiče se na takové túry vydávali. Martin a jeho kamarádi ten počin ale dotáhli do konce. Propojili stávající turistické značky a stezku označili.
Existují dvě základní trasy, severní a jižní. Obě mají zhruba 1000 kilometrů a na obě se vydali už 10 000 stezkařů. Každá sezóna je hezčí a hezčí. Pro mě nejsou na stezce důležité kilometry, ale příběhy lidí, kteří se na ní vydali, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Martin Úbl.
V knížce, kterou o stezce českém vydal, se tak dočtete o muži, který si výlet kolem republiky dal k 70. narozeninám. Také o mladé dívce, která šlapala stovky kilometrů sama s pejskem, nebo o babičce, která na pochod kolem hranic vyrazila z vnuky.
A taky o lidech na vozíku, kteří se na stezku vydali.
A to mi přijde neuvěřitelné najít v Krkonoších nebo Jeseníkách bezbariérovou trasu, klobouk dolů.
Zkrátka stezkou českem můžete nejen šlapat pěšky, ale po určitých částech trasy i jet na kole. A právě tyhle úseky jsou vhodné jak pro vozíčkáře, tak pro rodiny s malými dětmi v kočárku.
Jestli teprve hledáte motivaci, proč na stezku vyrazit, a nevíte, co vás na ní čeká, můžete se inspirovat dvoudílnou dokumentární sérií České televize. Severní i jižní trasu prošel za doprovodu kamery herec Miroslav Vladyka.
~44 000 pěších, 41 000 cyklistických, 600 km pro běžkaře a 2 000 km pro jezdce na koních. Ano, tolik tras pro milovníky přírody a čerstvého vzduchu vytvořil Klub českých turistů. Klub, který má dnes narozeniny, byl založen 11. června 1888.
Přidáme ještě pár čísel. Na počátku měl klub zhruba 200 členů, dnes jich má kolem 28 000. V době největšího rozmachu za první republiky, kdy se k českým turistům připojili i slovenští kolegové, bylo v klubu až 60 000 registrovaných výletníků.
Činnost klubu za celou dlouhou historii nepřerušila žádná politická situace, i když pravda měnily se počty členů a také zvyklosti cestování. Zajímavý, ale do jisté míry vlastně přirozený efekt nastal hned po první světové válce.
Mladí muži, úředníci, dělníci najednou trávili svůj život v zákopech, v cizí zemi. Do bojů byli nasazeni na poměrně krátkou dobu a většinu času pobývali podobně jako trampové na čerstvém vzduchu pod stanem s důrazem na soběstačnost a tělesnou aktivitu.
Vrátit se pak po válce ke kancelářské židli mnozí nedokázali a tenhle nově objevený způsob života a vítr ve vlasech jim chyběl. I proto se rozšířilo skautské a trampské hnutí, výrazně narostl počet členů klubu českých turistů a lidé začali ve volné přírodě trávit daleko víc času.
Dnes vyrážíme na cesty nejen kvůli krásám přírody, ale i kvůli duševní pohodě. Chceme si takzvaně vyčistit hlavu. Je to prý novodobá forma poutnictví. Důležitý není cíl, ale cesta. Ať už jste poutníci, ať jste stezkaři, nebo jen obyčejní turisté.
Napsala na závěr scénáře dnešních příběhů z kalendáře naše milá kolegyně Tereza Stýblová, která, proč to neprozradit, když tu není, je sama taky stezkařka. Držíme jí palce, ať brzy svou stezku kolem Česka dokončí. A na vás se těšíme příště.
Mějte se moc pěkně a pochodujte, poznávejte a kochejte se krásami naší krajiny. Naslyšenou.